Слава на Твоє ім'я, Татку наш Небесний. Аллилуйя. Слава Тобі, наші от Господ, скъпі брати і сестри, скъпі приятели. Един добър ден, подарен от добрият Бог. Защото Словото Божие казва, доста му е на денят злото. Днеска повече от 2 милиарда и 500 милиона човек, умити в кръвта и достоинството на Божията милост, чистота и божествена любов, се отправят към молитвените домове по лицето на цялата земя, за да могат да кажат в единомислие и единогласие, един Бог, една вяра, едно кръщение. Спомням си, бяхме почти на края на земята. 40 км северно от Япония на остров Сахалин. И службите там започват 2:00 в полунощ българско време. Когато ние българите спим най-хубава си сладък сън, братите от сестрите се молят за благословение на земята. От изток до запад, север и юг се издига величието на всемогъщият Бог. Час от това хваление и сме ние, 50-ната църква в Сливен. Благодаря на Бога за всички брати и сестри, които днеска са пристъпили молитвения дом с богобоязан и страхопочитание. Защото страхът от Господа е началото на всяка една мъдрост. Защото имаше велик неделен ден на надеждата, време на промяната. Три жени, Мария Магдалена, Мария Яковата майка и Соломея, се приближаваха към градината на Йосиф от Ариматея с голяма тревога и вълнение в своите сърца. Как ще отвалят надгробният камък? Как ще помажат своят Господ Исус Христос? Но нека да кажем, че това, което не е възможно нам, човеците, е възможно за живият Бог. Когато се намериха до гроба на нашия Господ, огромният камък беше отвален. Ангел Господен, сила, небесно сияние и чистота се обърна към жените и каза: няма го живият между мъртвите. Защо го търсите? Той възкръсна. И днеска нашият Господ е в нашето събрание. И ние сме длъжни да видим трона на чистотата и светостта на живият Бог. Защото там, където е хвалението на Израиля, там, където е хвалението на светиите от светлината, Божиите чада, там е и трона на Божията святост. И ние благодарим на Бога, защото сме направили добрият избор на Мария. Дошли и седнали при невидимите и святи нозе на Господа, за да чуем Неговите святи, благодатни и с нищо не сравними божествени думи. Идва дни, казва Господ, когато ще изпратя глад на земята. Но не глад за хляб, нито жажда за вода, а глад за думите Господня. Жадуваш ли, скъпи братко и сестро? Гладуваш ли за тези истинни думи, причистени през горилото на тайнствената божествена мъдрост, осветени и помазани от всемогъщият святи Божий дух? Службите са различни, но Господ е същият. Дарбите са различни, но духът е същият. На 24 август 90-та година, 10 часа и 30 време българско, аз бях призован като благовестител на Царството Божие. Хората казват: брат Илия, ти винаги говориш благо. Еми как искате да говоря? Аз съм благовестител. Ако дойде пророка, някой може от нас етрион да приготви като на Исаия. Той говори строго. Но ние благодарим на Бога, че в продължение вече на 33 години с тази малка група продължаваме да пропътуваме и говорим величието и светостта на Писанието. И то се съдържа в една много кратка фраза, която ще разбере и умният, и простият. Хора, покайте се, защото Царството Божие приближи. Искам да отворям Словото Божие. Знаете ли кога ме впечатли в гръцката църква? Когато пастера каже Езекиил 4 глава 3 стих, не повече от 3 секунди и цялата църква държи Библиите и отваря на секундата там, което означава дълбоко познаване на Светото Писание. Може би някой от нас ще го търси в Новия Завет, Езекиил, но там познанието е по един невероятен начин на Църквата Христова. Аз чух от нашите братя, че нито едно от тяхните деца не е отпаднало от вярата, защото те нямат такова подобно неделно училище, събират и децата им са по времето на проповедта между големите хора. Интересното, че едно дете връщат се родителите от служба и започнали да се карат. Мъжът започнал да се кара на жената. А детето казал, татко, ти не си слушал проповедта на пастера. Мъже, любете жените си. Така както Христос възлюби църквата Христова. Като не станем като децата, никак няма да влезем в Царството Божие. Така че времената са добри. И те работят за спасение на човешкия свят. Не се е съкратила Господнята ръка да благославя, избавя, спасява и изцерява човешкият род. Защо е необходимо да отворим святата книга Библия? Отговорът е много простичък. Без вяра. Нито едно човешко същество не може да стане угодно пред живия Бог. Вяри колкото искаш днешния ден. Индийците до там достигнаха, че в глупостта си обожествиха дори и кравата. Може би някой от вас, от нашата генерация и поколение, сте чели Панаир на суетата на Уилям Текери. Днеска на Панаира на суетата един продавец продава на килограм вяра и неговото име е Сатана, който от край време че е убиец и баща на лъжата. Аз се вярвам по собствен начин. Аз се нося Господа в сърцето. Аз. Има един много интересен руски филм «Москва не вярва на сълзите». Аз ще ви кажа нещо свързано с Библията. Бог не вярва на етикетите. Той ще дойде да търси залога, свидетелството в нас. Едно единствено свидетелство ще отвори небето на вечността. Нашия човешки дух, съвъзкресен от Божия дух и съчетан с Божия дух, единствено и само може да свидетелства, че сме Божии и са наследници на Христа. Защото каквото и да говорим, никой не може да нарече Исус Господ, освен че Святият Божий дух. И единствено и само помазанието, произхождащо от Божия дух, може да научи нам човеците на истината. Затова ще отворя Словото Божие и за кратко ще прочета няколко стиха, записани в първото послание на апостол Павел към коринтяните. И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, а с доказателство от дух и сила. За да бъде вярването основано не на човешката мъдрост, а на Божията сила. Обаче, ние получаваме мъдрост между съвършените, а не мъдрост от този век, нито от властници на този век, които преминават, а получаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете, за да ни докарва слава. Никой от властници на този век не е познал, защото ако я бяха познали, не биха разпнали Господа на славата. А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го обичат. А на нас Бог откри това чрез Духа. Понеже Духът издивра всичко, даже и Божиите дълбочини. Защото кой човек знае какво има у човека, освен духът на човека, който е в него. Така и никой не знае какво има у Бога, освен Божия дух. А ние получаваме не духа на света, а духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари, което възвестяваме не с думи, научени от човешката мъдрост, а с думи, научени от духа, като поясняваме духовните неща на духовни човеци. Амин. Скъпи брати и сестри, ако се върнем назад във времето, ще видим, че това послание е адресирано от град Коринт 58 година след Рождество Христово. Историческата справка ни дава още сведение, че Коринт е един от най-значимите градове в Римската империя. Единствено и само Александрия и Рим са съперничали по култура, възможности и финанси на град Коринт. Разположен между две морета на Коринтският пролък, Егейско и Йонийско море. А там, където има море, има и богатство. Чувам през година, ту Варна е най-добрия град за живеене, ту Бургас. Богата, оживена търговия. Коринтяни се славили като град на мъдростта. Построили са огромен амфитеатър в центъра на града, където са стичали на 30 000 човека, които са слушали мъдростта на техните еленски философи Епикур и Диоген. За да бъде картината по-пълна и в религиозното русло, нека да се спомним, че в един от най-високите хълмове, наречен Акрокоринт, е бил издигнат езически храм за поклонение на така наречената богиня на любовта Афродида или Венера. И до ден днешен има един такъв пословичен израз – живееш като коринтянин. Живееш развратно, безмислено. И говоренето ми, и проповядването ми. Не ставах с обителните думи на човешката мъдрост, но с доказателство от дух и сила. Правя си една така сметка в тези вече 34 години проповядване, че над 75% може би вече склонят към 80%. Аз проповядвам апостол Павел. В един момент се замислях, защо апостол Павел? Толкова много неща могат да се кажат от Библията, от Битие до Откровение. Знаете ли, на помощ ми дойде апостол Петър. Спомните ли си какво казва той? Посланията на брата Павел са трудни за разбиране послания. И аз го разбирам, апостол Петър. Той е от избрания народ. Той е от Божият народ. Той е питомна клонка, която би стояла по-добре от нас, девите на корена на вечността Давидов, Господ Исус Христос. Павел и Сила бяха отделени от Святият Божий Дух и пратени като благовестители до езическите народи. И ние чувстваме ритъма на тези благодатни думи. Силата и помазанието, което лъчеструе към нашите езически сърца. И говоренето ми, и проповядването ми. Не ставах с обителните думи на човешката мъдрост, но с доказателство от дух и сила. Павел можеше да вземе ключа на град Коринт със своята мъдрост. Той беше завършил принозети на Гамалиел, имаше бляскави риторически знания, дълбоко познаване на нещата и философия, но в денят на тази знаменита среща с Господа, Савле, Савле, защо ме гониш? Той падна като мъртъв и едва можа да каже, кой си ти, Господи? Аз съм Христос, когато ти гониш. Трудно ти е, Савле, да рита срещу ръжена. От тогава нататък той можа да каже тези велики за мене думи. Всичко счетох за измет. Заради онова превъзходно нещо. Познаването на моят Господ Христос Исус. Да си спомним посещението на Павел в Атина. Той разглеждаше града и се възмущаваше. на идолопоклонничество и езическите нрави на този народ. Но когато отиде на Аропага, той по някакъв друг начин говореше на тези мъдреци. Ако продължаваше да се възмущава и да казва: о, вие езичници, както често ние сочим с пръст, о, вие невярващи, може би щяха да го хвърлят от общината на Аропага и нямаше да видим 14 послания, написани от Павел. Благовестието се проповядва с помазание и Господне водителство. Той се обърна към тези хора и каза: атиняни, по всичко е видно, че сте много на Божия народ. Ох, какъв мъдрец дойде между нас! Как точно забеляза нашата набожност! Това е такт. Не случайно апостол Павел каза с езичника: езичник ставам, само една душа да придобия за Господа Исуса Христа. Сега ще ви говоря за този незнаен, безименен Бог, на когото сте положили пиедестал, без да го познавате. И те го слушаха с огромно внимание. Сега забележете до кой момент. Когато започне да им говори за вечния живот, много от моите хора казват: братели, аз слез малко на земята. Викам: скъпи приятели, толкова много съм слязал на земята и толкова твърдо съм стъпил на нея, ами ви летите в пропаста, откъдето няма възврат. Когато започна да им говори за вечния живот, те казаха: какво говори този празнодумец? И аз смятам, че Библията се изпразва от съдържание, ако ние не вярваме в стойностите на вечния живот. Велико нещо е. Дори аз сега не гледам побелелици коси. И аз викам на моята жена, в жена, за какъв умен човек се ожени, викам. Гледай какво. Взел съм апартамент близо до гробищния парк. Няма да плаща с много пари за погребалното такси. Мъдър човек съм наистина, нали? И мога да се шегувам със смъртта, защото има свят кръст, защото имам всемогъщо разпятие, защото има думи: понеже аз живея, и вие ще живеете. И аз викам: скъпи брати и сестри, да не си гледаме колко не са побелели косите и да ги боядисваме, а като дядо Жера да пеем: слава Богу, я старею. Този дядо Жоре е един сибиряк. И всяка година, продължение на 19 години, когато ние посещаваме Сибир, той не посреща с една и съща песен: слава Богу, я старею. Викам: дядо Жоре, каква е тази песен? България за младост, за хубо се пее. Вика: брат Илия, на тебе ли да ти обяснявам? С всяка биологическа година на моята старост, аз се приближавам до вечната младост и прегръдката на Царството Божие. Така че ние по-старите да пием слава Богу, я старею, и все по-често и по-често да поглеждаме към отвореното небе, чистотата и силата на Божият призив: нека Бог да ни благославя. Виждате ли, по-тактичните хора на Аропага пък казаха: по този въпрос за вечността ще разискваме друг ден. Да, ама друг ден няма. Днеска е денят, в който Бог ни е призвал на това място. Да размислим как стоим пред Бога. Да размислим новородени ли сме. Когато попитам вярвате ли, почти всички казват: вярвам. Моята съпруга е свидетел, че в моя дом всеки ден поне 2-3 събрания карам. И то много по-продължително, отколкото тук сега ще участвам. Всеки ден. Защото проклетие онзи, който гледа работа немърливо. Брат Валдемар, много от вас го знаят или по-малко, за мен той е духовен наставник и мой духовен баща. Никога няма да го забравя как той се качи на този амвон с големи усилия, подпря се тук на амвона и тихичко говориш: скъпи брати и сестри, не давайте на Сатана да стори онова, което успя да стори с нас, християните на Запад. Той ни ограби видението за скорошното завръщане на нашия Господ на тази земя. Скъпи брати и сестри, една църква без видение за скорошното завръщане Неразумна девица, зъл слуга, който е заровил таланта си и не марее за неговото удвояване. И аз се моля, нека да се стреснем. Нека да заключим устата си от злоудумничество, защото имаме отговорни Божии думи, който говори. Нека да говори като такъв, който прогласява Божии слова, който служи. Нека да служи като такъв, който действа със силата, която Бог му дава. За да се вижда човешката личност и значимост да не бъде. За да се слави във всичко Бог, чрез Господа Исуса Христа, комуто е славата и господството от века до века. Амин. Спомням си един момент, бяхме в Иркутск. Това е столичният град на Иркутска област. Само тази Иркутска област е 7 пъти по-голяма като площ от България. За тия 19 години проповядваме в Иркутска област, се създадаха 200 църкви и 2 висши института. И тези църкви до ден днешен се развиват. Хората наричат българската църква. Но трябва да я кажа, че кога нямаше руските мисионери, нямаше да има нито една българска църква. Защото няма универсални служители. Един се, друг полива. Нашите брати и сестри от Украина чуват едно и също. Билет в едно направление. И знаете ли колко от тези хора оставаха своите деца погребани в ужасния сибирски студ? Но те работеха. Благодарение на Украинската църква в Русия създадаха над 5000 евангелски църкви. Това е нещо, което няма логика и отговор. Как така тези хора отидаха? А ние постоянно тук се оплакваме. Горещо ми, студено ми, пастъра някак си не ме погледна добро, сестрата не ме долюбва. Разбирате ли, скъпи брати и сестри? Нещата са сериозни. Нещата са сериозни. Време за осъзнаване. Искам да ви кажа, че нашият Господ за непълнолетна невяста няма да се ожени. Той очаква пълнота и ръст на църквата Христова. Той очаква купнеж за по-големите дарби. Той очаква пробуждане, сила и благовестие между народите. Ето, и говоренето ми, и проповядването ми, не ставах събитието ми на човешката мъдрост, но с доказателство от дух и сила. Иркутск, това е един близо милионен град и там е най-големият военен завод в света за производство на изтребители МиГ. Пълен атеизъм и комунизъм. Когато влязахме в този град и разлепихме афиши в цялата там полоса на центъра, знаете ли какво направяха тия хора? Не ги късаха. Но по диагонал бяха сложили една червена лента. Осторожна секта. И хората бягаха като зараза. Бягаха. О, страшна секта. Евангелисти дошли тук. Ходехме от институция на институция. Кмет, губернатор, никой не наприема. Накрая уморени, изтощени, отходени, вдигам поглед. А, гледам дом офицеров. Викам, братко, пастор, я да влезем в дом офицеров. Той се смее, вика, какво ще правиш тук, бе, брат Илия? Това е сърцето на атеизма и безбожието. Еми, викам, никъде не отвореха да видим някой пък от колегите. Когато влязах, дом офицерът беше един полковник, който беше началника на този дом. И когато разбра, че сме българи, много се зарадва. Какъв е повода за вашето идване тук в Иркутск? Викам, скъпи приятелю, аз също съм офицер от българската армия и се научили на тактика как да побеждаваме в боевете. Но често по-човешки ги губим. И понеже много обичам да печеля сраженията, реших да се явя в армията на един генерал, който никога не губи сражение. Той ме погледна и каже, че кой е той генерал? Ма викам, ти не го ли знаеш? Този генерал е Исус Христос, който обявил на неговите войници, че сме повече от победители в неговото име. Една тук жена писателка пише сега някаква книга за Божиите генерали. И ми се обажда, брат Илия, ти си един от тези Божии генерали. Вика, моля, Аз съм ръжалван редник, победносна армия на всемогъщият Господ Исус Христос. Генерали на Неговият Господ не му трябва. Трябват му кротко и смирени слуги, които са не само слушатели, но изпълнители на заповед на генерала, за да не лъжат себе си. Той ме погледна и ме гледаше неразбиращо. Викам господин полковник. Ние сме дошли със специална мисия и сме приготвили една специална молитва за Русия. Молитва за Русия. Тогава, когато заминахме за първи път 95-та година, в нашия репертуар знаехме само една руска песен и тя се беше родила в съзнанието на брат Валентин Стойчев. Бог го събужда посред нощи и той чува тази невероятна симфония и послание «Молитва за Русия». Дайте ни право да изпеем тази молитва за Русия. Ми той каза, пожалуйста. Брат Валю, къде? А, вече те са тук. Добре, тук са наблизо до мен. Брат Иван. Брат Валю взе китарата и запя. Полковника сне фуражката си и извика съпругата си. Чуйте тази песен и размислете какъв е отговорът на този полковник след молитвата за Русия.
Дорог немало мною пройдено, их замела давно бурга. Но ты всегда, Россия, родина, была близка и дорога. Не устаю я перед совестью. Господь разгулу дикому, зуби страну моих отцов. По милосердию великому простила ты всех беглецов. Когда сквозь тучи темные прорвался с неба тихий свет, сквозь расстояния огромные твоим дыханием я согрел. Сколько ты терпела, маялась и крест несла, что было сил. Но для того, чтоб ты покаялась, Господь разруху допустил. Врагам продана, поможет Бог твоей судьбе. Россия, мать, Россия, родина, моя молитва о тебе. Продана, поможет Бог Россия, мать, Россия, родина. Моя молитва о тебе.
Брат Валю, който е роден в Донбас, пее по такъва невероятен начин. Той е роден в Енакиево. Ходехме в неговия град. Нищо не е останало от къщата на дядо му, само спомене. А неговата съпруга, която е на балкона, е рускиня. Какво трябва да правят тези хора? На коя страна трябва да застават? Искам да ви кажа, че голяма грешка прави църквата, която застава на страната на Русия или на страната на Украина. Мога да ви покажа в телефона от окопите и на Русия, от Украина ми пишат: брат Илия, моли се за нас. Аз страна не заимам. Защото чета Слово Божие. Гладен ли е противникът ти, нахрани го. Жаден ли е противникът ти, напои го. И ако той не се вразуми, тогава огън Господен ще го изпоизведе. Но за голямо съжаление, във форумите политизираме нещата, колко верни са думите на апостол Павел. Внимавайте, като се хапете, да не се изпоизведете. Когато свършиха и последните акорди на тази песен, полковника беше целият облян в сълзи. Той рискуваше не репутация, а и чин да го изгонят от армията. Двери дом офицеров откриваят се. Знаете ли защо? Защото ние сме духовно послание на живия Бог. Защото сме род избран. Царско свещенство. Люди, които Бог придоби, за да им показва милост. Проповядвахме в тази зала. На другата година вече никой не ни късваше афишите. Дадаха ни радио, даже не допуснаха в завода, там където правят миговите, да изнесем концерт и проповед за славата Божия. Когато влязахме за втория път, аз се качих на амвона, изправих се един човек и със всичка изкрещя сила. Все обман! Никакви же чудеса не са стояли. Всичкото е лъжа, никакви чудеса, каза, не станаха миналата година. Знаете ли, в Русия няма мъже. Там вся власт женщинов. Мъжете са или пияни, или са наркомани, или са под женския чехъл. Аз ги нареках амазонките на Сибир. Не дай се Боже да попаднеш в обстрела на такава амазонка. Веднъж имах неблагоразумието в кавички да говоря жени, покоряват се на мъжете. Защото мъжете е главата, а жената тялото. Като скочи една огнена амазонка, издигна образно лъка, тетивата, стрелата. Брат Илия, я не хочу будет тело, я хочу будет голова. Горката глава искала да бъде. Дорогая девочка, я хочу будет тело, но Бог создал мне как голова. Погледни на главата, няма и 5 копейки инвестиция. А на тялото более 2000 рублей. О, интересный рекурс мишления. Ага, сетили се. Колко важно е тялото, жена. Колко почитана и значима в погледа на живия Бог. Нека Бог да ни благославя. Като скочи една амазонка, брат Илия, дай микрофон. Ей, обманчик, на този, който викаш всичко било лъжа. Аз съм главният лекар в Иркутск. Много от вас ме познавате. Брат Илия го поканях в една от проповеди да дойде се моли за там. Много тежки случаи. Брат Валю не издържа. Той е милостив, ужас, голям там в болницата. Вика, брат Илия, не мога да на такива страшни места, съжалявам, обичам те, но не мога да изтърпя тия гледки. Едно дете, което трябва да е на 5 години с ковиоз, гърчи са там, кислородни маси, не знам какво се. Другото пък, вързано с 4 здрави въжета, пищи, гърчи са на... Викам, защо е така това дете? Ами вика, главата му не се развива, мозъка расте, убийствени болки. Брат Илия се помоли, аз заминах дългосрочна командировка в Москва, 6 месеца по-късно, когато влязах в столовата, Аз видях, че това дете, което не се развиваше като 5-месечно пеленаче, беше достигнало ръста си на 5-годишно дете, а другото напълно с нормална глава и ти говориш, че това е обман вон. Знаете ли какво се случи сега в Иркутск? В Иркутск се издигна два огромни молитвени дома. Вор закона, шефа на мафията, който се покае. Вика, брат Илия Миланов, да отидам тия бизнесмени, които съм тероризирал, срам ме да отида самичък. И ние ходяхме от дом в дом, дом в дом. По-късно, в един от най-красивите и най-богати ресторанти, Лондон, се събраха на 200 бизнесмени, защото видяха промяната в този бандит, който не тероризираше, а със сълзи на очи искаше прошка от тези бизнесмени. Сега тези хора са в църквата. Този човек, Костя, се ожени и тия богати хора му построиха къща и му дадаха средства да изкара своя меден месец. И това не е Алфо Лейла Олейла, на арабски звучи хиляда нощи една пушкиризада, казва брат Илия, приказки, а една реалност, която се случва в днешния ден. Бяхме в Германия и там бях поканен в ранените на 91-а година да се моля за един штангист техен с късана дясна рамена става. Когато отидах в Нюрнберг, журналистите ме бяха изпреварили. Радио Нюрнберг и Радио Мюнхен. Чудото щяло да става. То не е задължително да става. Две тежки операции на рамената става с нулев резултат. Когато свърши молитва, това момче ме погледна с разширени очи, сграбче пейката и изтласка. На другия ден бях поканен в една огромна зала, препълнена с немци. Взеха интервю двете радиа и когато застанах на сцената, тогава нямах една година от вярата, аз се смутих. Съжалявам, но трябва да кажа искрено. Имам една каменна стена в хола, тя е по-изразителна и разбирам кога ми се сърди и кога ми се радва. Тия германци като смълчана стена, не ги разбирам, сърдят ли ми се, радват ли ми се, така строги такива. Викам на моя преводач, каквото и да говоря, едно в едно ще го привеждаш. Той вика, брат Илия, аз съм гласа, нюанса, ехото на твоето изговорено слово. Отварям се устата и казвам нещо абсолютно скандално и казах край. Черен печат е за България. Тая Германия вече няма да я видя. Тогава, 91-а, беше визов режима. Господа германци, казах аз, вие сте един народ, достоен за съжаление. Как можах да го кажа то изречение? Хубаво казах аз, ами как го е превел преводача. Но когато го преведе, аз започнах да говоря. Може да ви кажа, че тишината се удвои. Освен перфектно да правите един детайл от вашия неподържаем мерцедес, вие друго нищо не умеете. Бяха написали в техните цайтунги, вестници, че България била буклукчийската кофа на Европа и задния двор на Европа. Следващия път. Аз обичам България и така няма да им дам да говорят такива глупости. Вие наричате България буклукчийската кофа на Европа и задния двор на Европа. Но великата творска съзидателна Божия ръка се запретна да не извади от блато на позора. Господа германци, уверявам ви, България не се нуждае от вашата псевдообновена Европа. Европа се нуждае от една духовно обновена България, която е била духовен светилник и пак ще свети в зле материализираната ви Европа. Знаете ли, Господ директно от сената не ги караше на авансената, а директно в гримьорната ги разгримираше тия хора. Ама те са умни германци. От тогава нататък два пъти минимум канят екипа ни да присъстваме в Германия. На другата година бяхме поканени в една огромна катедрала в Берлин, където железният канцлер Бисмарк е взимал причастие. Вие знаете, че той е бил католик. Ханс Лорек, някой от вас сте го чували, той при няколко месеца премина в Божията слава на 91 година. Говори на своя приятел, който има 8 медии там. Телевизия, радиа, там вестници. Елай ги чуй, тия българин. Той е казал, какво да ги слушам тия българи? Ханс му казал, слушай какво. На тебе казват мъдростта и съвестта на Германия е така елементарно, не можеш да кажеш какво да ги слушам тия българи. Когато влязах в тази огромна катедрала, препълнена от народ, аз видях до Ханс Лорек, един достолепен старец, който през цялото време на проповедта ми плачеше. Когато приключи проповедта, той дойде и ме прегърна. Каква мъдрост, каква съвест на Германия съм, брат Илия. Тези божествени думи, които проповядват, носят живот, настроение и жажда за истина. Утре навършвам 85 години и ще бъда много огорчен, ако ти откажеш и не дойдеш на рождения ми ден. На другия ден целият ни екип, брат Живко, брат Валентин, брат Иван и аз и Флорек бяхме на рождения ден. Хора с синя кръв, заместник кмета на Берлин, народ, негови почитатели. Този старец застана и каза: дами и господа, благодаря на всички уважили моя рожден ден, но като домакин дайте ми право да подредя хората по значимост. Брудър Илия Комхия, селенчето от Червенако ме сложи на централния стол, след това подреди и моите братя и след това хора с синя, лилава и пембяна кръв. Как не може да разберем колко значими сме пред Бога? Как не може да разберем, че ние сме светилник, издигнат ръката на всемогъщо право, а не замъжлявял фитил? Нека Бог да ни благославя. Времената работят за спасението на човеците. Бог е добър и милостта му пребъда до век. Доколкото виждам, май днеска само с един стих ще остана. И говоренето ми, и проповядването ми не ставах с обителните думи на човешката мъдрост, но с доказателство от дух и сила. Няма да забравя момента, когато бяхме в Германия. Знаете, че голяма част от Северна Германия се населява от така наречените руски немци. По времето на Екатерина Велика, преселници в Русия немци, които се женят смесени бракове, и малко по-късно, когато започна така наречената демокрация, отворена, паднала Берлинска стена, те се върнаха в родината си Германия. Северна Германия е лесно да говори, защото почти всеки там трети, четвърти говори руски език. Вика, така се казва момичето, вика руската немкиня: брате ли, моят, вика, баща ти е набор, Виктор, умира, вика, последна степен рак и не иска да дойде на събранието. Ние бяхме един в кинотеатър в Набухом. Вика, кажи на моя набор, че мы и българи хуже, чем татари. Ние българи сме по-лоши от татарите. Ако той не дойде на нашето събрание, аз ще отида там. Голям пожар сме ние българите. Голям пожар. Не знам кое го е стреснало в крайна сметка, но те го докараха, носеха го на ръцето за човек. Другата година отново бяхме там. Когато приближавахме кинотеатъра, една лимузина спря пред нас, луксозна. Излезе един човек и ми прегърна, непознат за мене. Погледнах Викито зад него. Да, вика, това е твоя набор, брат Илия. Това е татко ми Виктор, който на 100% е изцелен от рак. И толкова възлюби Божията милост, че ако някога ме домързи да отида ей там на църквата, хваща ме за ухото и на предната седалка. Виктор. И знаете ли какво се случи? Неговия зет, сиреч, съпругът на Вики, който беше католик, завърши богословско евангелско образование и стана пастир в Бохум на една от евангелските църкви. Слава да бъде на живият Бог! Хората искат да видят славата Божия. Искат да опитат от силата на святото Божие право. Преди две седмици бяхме в Хановер. И аз благодаря на Бога за моя съгражданин съсед Стоян, който говори на един турчен. Умиращ човек на 45 години, турчен. Махни се, вика, Стояне, аз съм мисулманин. Слушай, в неделя ти летиш в последен полет до Истанбул. Ти си приключил живота, скъпи приятелю. Какъв ти ислям говориш ти? И от Солинген те дойдоха в съботния ден в нашото събрание. Аз не го знаех, че е такова критично положение. Виждах го, той е взел далма, от какво е болен, молях се за хората. Във вторник пастирът на църквата ми се обажда от Германия. Брати ли е, чудото се състоя. Рентгеноскопиите там, 3 дели, 5 дели, показват абсолютно отсъствие на метастази. И този турчен е тръгнал за Бургас, той е бургазлия. Знаете ли какво направи в сряда? Звъни ми. Брат Илия, аз съм Тонч. Истинското му е Али. И моята съпруга Ана. Племеницата ми и нейният мъж Методи пътуваме за град Сливен. И искам и съм дошъл да стана християнин. И този човек дойде в нас и приеха Исус за личен спасител. Сега в неделята брат му, който е, се казва Асен, е проповедник в Германия, той влиза при брат си, брат му се разтреперва. Пак той е много еродирано момче, 45 годишен човек. Моята жена намери една много красива библия на турски език и му я подари. Брат му се оплашал, какво прави този скандал ли? Той каза, батко, слава на живеят Господ Исус Христос! Брат му го погледнал, да знаеш, аз ще те изпреваря във вярата в Господа. Хората трябва да виждат славата Божия. Този човек вика, когато започна да проповядаш, брат Илия, времето спря. Някаква необятна сила ме обзе от всякъде. Чувствах, че се случва нещо с мен и изцерението идва. Скъпи брати и сестри, това е делото на църквата Христова. Ние сме длъжни с думи и без думи, с време и без време да говорим Светото Евангелие. Ами говори. Не от големите евангелизатори, Бонке, не знам какви са там. От личното свидетелство на обикновение, а то няма обикновени християни, са повярвали хората. Моята съседка там, наборката, наборе, ти там, дето ги манипулираш, на такива аз отговорям, но комент, не коментирам. Защото обичам апостол Павел. Ние нямаме обичай да спорим. И много се моля, запишете го изречение в сърцето си. Ние нямаме обичай да спорим. Защото Сатана е измислил една сентенция, която е абсолютно фалшива. Спора се раждала истината. Следващия път. Спора се ражда крамулата, бунта, непослушанието. Понякога приключва спори със смърт. Не е ли така? Ние нямаме обичай да спорим. Аз само се усмихнах, моята наборка, и от магазин те, които го знаят тук моите съседи, аз бягам със всичка сила. Ама бягам, бягам, ти казвам, като на състезание. Спринтирам тия години. Наборката. Набор, аз се спри за малко. Викам, защо? Тя с бастунките. Ами, имам чувството, че не стъпваш на земята, ами летиш. Викам, я без чувства. Чувството са видоизменчива величина. Аз летя, защото моя духовен резервоар е зареден с духовно гориво, което ти нямаш. Един ден някой позвани на моята врата, гледам наборката, навела виновно глава. Наборе, я ми кажи, как да заредя и моя духовен резервоар с духовно гориво. Е, това е думата. Дойде и прие Исус за личен спасител. Искам да ви кажа, говорете Словото Божие. То никога не се връща на празно. За едни сме благоухание за живот, а други благоухание за смърт. Времето почти изтича, след 4 минути трябва брата да застане и Господнята трапеза. Но аз искам да кажа още едно свидетелство, защото чрез нашето свидетелство и кръвта на Агнецът Божий ние побеждаваме света. Но за не ме упрекне, че само на един стих се е спрял брат Илия, нека да кажа още един. Кой знае какво е имал човека, освен духът, който е в човека? Това ме кара да се радвам много, защото аз знам какво има в мене. Безсмъртна човешка душа. Отказ от Бога и Неговата вечност. Бездна, бездна призовава. Бездната е Творец, който вдъхна жизнено дихание, стана човека жива душа. И другата бездна е нашата безсмъртна човешка душа, штрихирана с неповторимата багра на Божията вечност. Така че, скъпи брати и сестри, гледайки от вишната на Авона, аз се обявявам всичките за психолози. Защото психология е наука за душата. Не ходете на психолози. Това са мъртви хора, които не разбират от психология, защото нямат оживотворен дух и не знаят, че душата не се лекува с антидепресанти, а от Творец Създател, благодатният, който превързва човешкото сърце и на третия ден го изцелява. Ние сме психолози. Какви са тия депресии, нервно, второ и хилядно, искам да те попитам. Това е нещо много страшно. По белезите познавали. Когато заведах моята дъщеря, тук на една от психоложките, малка беше. Абе, не се развивал нормално, отклонена бела. Моята майка казала, Миме, учител казва, че ти не можеш да четеш моето момиче. Пак тя каза, не е вярно, бабо. И едно ромче и то не може да чете. Мариана с такова самочувствие. Тя тук ли е Мариана или не е? Няма е. Интересно защо я няма днеска. Тя винаги е тук. За Мариана говоря. Психоложката. Какво има другарио? Ами викам, детето според някой не се развива много нормално. Правилно? Правилно ли викам? Откъде разбра? Как вика няма да разбира? Позволете ми да се разбирам от професията. Леле, професорът, какво разбираш от професията ти? Психологията е наука за безсмъртна душа. Медицината е нещо, което практически извършва поправление в човек. Операцията, очният лекар, всичко свързано с биологията, но не и с духа и душата. Господине, тогава другарю, погледнете как са дръпнати монголоидно веждите на вашата дъщеря. Това издава нарушено психическо състояние. Моля ви към, благодаря на тия дръпнати очи, аз гледам Sony, най-добрият телевизор, а хората карват най-добрата кола Toyota. И аз се гледай работата. Ако бях оставил на тая психоложка, Карлуко Раднев, моята дъщеря завърши 3 магистърски образования с една единствена петица. Ето дипломите. Но тя не се перче с тия работи, какво е завършила. Седи си там между рачето, усмихва се, идва вторник, четвъртък и неделя и посещава молитвения дом и служи на живият Бог. Не ходете на психолози, скъпи брати и сестри. Ние сме психолозите. Спомням си един случай, като невярва човек в Северна Африка, Киринея, там където е отгледан и израснал Симон от Киринея. Тогава за Симон не знаех, но за Клеопатра, за Акмака им всичко знаех. Антония и Любов. Гледам нашия доктор, оплашен там по плаца. Викам, бе, докторе, какво има? Абе, вика, врати ли, какво има? Бе, господин тогава другарио, нали? Какво има? Как, какво има, вика? Умира, каза един от работник, Коста. Бе, как Коста? Кой Коста? От търговище. Той е сканара човек, камък човек. Бе, умира, вика. И аз се моля, вика, да не умре до летището, че ще ме обвине, че съм некадърен доктор. От какво умира? Международната болница Вагда, моята съпруга тогава работиш там. Отивам при Коста, той не може да се отвори очите. Коста, Коста, ох, Илийка, ти ли си? Викам, Коца, какво става с теб? Така се надявах да видя съпругата и моите деца, но няма да доживея до България. И аз се чудях какво да му помогна. Ако бях в днешното състояние, бих му казал, покай се, Коста. Но тогава аз не вярвах в Бога. Спомнях се един филм «Лъжливият Йосиф». Може би някой от вас сте го гледали. Един еврен, който постоянно говореше, че има радиостанция, той никаква е няма. Нашите идват, дръжте още малко. И които са го слушали около него, са издържали психически и са оживяли. И аз реших да му кажа нещо като «Лъжливия Йосиф». Викам, Коце, нали знаеш, аз съм голям връзкар. Той е кадабе, свирал съм финал за купата на Аллах. Аллаху Акбар, Аллаху Керим, аз свиря, пък те кулиничат и не знам какво да правя. Аз няма такъв правилник. А министъра вика на спорта, мистър Илия, след молитвата, втори сигнал. Голям разкар се, вика Илия. Е, за това ще помогна. Как, вика? Викам, имам 3 много скъпи хапчета. Само едното струва цяло състояние. И ти ще ми дадеш? Викам, да. Че какъв мъж съм аз? Аз съм баща на 2 момичета, ти баща на 4 момчета. Така че печелиш хапчето. Отидах в колата, отворях скъпото хапче, витамин С. Извадя го и тръгнах към този човек. Пий, Коце, и ставай. Коста го глътна, скочи, отвори хладилника, нареди всичко на масата, изе да еде дум по масата. Абе, аз за малко щях да умра. И на този човек, викам, докторе, какво умря ли? Никаква линейка утре е на обект. Този човек до днеска е жив и не ми вярва, че му дал витамин С. нали разбе? А да бе, витамин С, такива лекари ме ликуваха. Искате ли да ви отговоря кой го изцари? Моят Господ Исус Христос. В моето незнание. Защото знам, че сега всяко едно добро даване, което идва към човешкия род, идва от трона на Божията святост. Исус Спасител, Христос Помазаник. Скъпи брати и сестри, да се ободрим в Божията слава. Да се хванем в ръце в единомислие, единодушие и да тръгнем по пътя и връщането към първата агапе любов. Нека Бог да ни благославя. Разрешете ми на това да приключа и да кажа амин. А Бог о великата си мъдрост и милост да прибави още много в нашите човешки сърца. Брат Дичо, преди да те поканя, има ли хора, които все още не са приели Исус за личен спасител? Защото ако благовестителят не прикане към благовестие, той си изгубил времето на този амвон. Искам да ви кажа, че много хора, които на църквата нямат нищо общо с вярата. И аз го казвам категорично. Като давам за пример брат Иван, моят клавирист. Брат Иван 16 години е в църквата. Слава на Бога, алилуя! А вечер дебелата жица, татан-татан-танта рока. 16 години имитира в църквата вяра. Защото не е важно колко много години имитираш, а важно е дали си новороден. Ето го телефона, ще ви покажа на 1 юли, ще видите една голяма торта и на нея духам свещички. 34 години от моето рождение. И тази торта тогава ми е донесе една сестричка, която я виждам, ей, там седи скромно от Канада. Сестра Нели. Тая година аз на 1 юли навърших 34 години от рождението на Божия дух. Знам кога съм роден. Вървя по пътя на Божията благодат. И чак 16 години по-късно, когато Джони Ноя ридва, брат Иван, докоснат от сърцето, разбира, че няма наследствено потомствено християнство, а има ново рождение. И моят въпрос е, роден ли си от Божия дух? Познаваш ли Исус от Назарет? Не ти питам колко години в църквата, член на коя църква си, а роден ли си от Божия дух? Никодиме, Никодиме. Не си ли друг човек от Дай Дух не може да влезе в Царството Божие? Защото роденото от плът е плът, дай Боже сега да доживее до 29 ноември, ще навърша 74 години. А роденото от Духа е Дух. На 1 юли навърших 34 години. Дух, душа и тяло. Възстановено триединство в човека, това е вяра в Христа. Нека Бог да ни благославя. Има ли хора, които желаят днеска да се покаят, да приемат Исус за личен спасител, да бъдат съвъзкресени от Божия дух и имената ви да бъдат записани в книгата на живота? Ако има такива хора, ще помоля да се издигнат ръката пред Бога. Благодаря за вашата ръка. Това е чудесно. Горе на балкона още една и още една ръка се издигат. Виждате ли? Това е смисълът на нашата проповед. Да зарадваме небето. Защото хвалението е добро. Проповедта е чудесна. Но небето се радва по една единствена причина. Когато една безсмъртна душа, безценна в погледа на Бога, когато един грешник се кае, целите небеса се радват. И аз ще помоля вие, които издигнете ръце, изправете се справи и заедно ще помолим святото Божие присъствие на живият Бог. Да, благодаря и за вашето. Има ли други хора? Поне един мъж няма ли да се изправи? Пак жените се преобладават. Три безценни души застават пред живия Бог. Сложете дясната ръка на сърцето си в знак на смирение и кажете тези простички думи на молитвата на покаянието. Кажете така на глас. Отче святи, аз ти благодаря за твоята божествена любов и милост, която показваш мене грешния човек. И аз те моля, Господи, прости ми греховете, извършени в годините на моето човешко незнание. Аз приемам Исус Христос за личен спасител, защото Той е Бог и няма други богове. И те моля, Отче, в името на Христа съвъзкреси ме чрез Святият Божий Дух. Запиши името ми в книгата на живота. В името на Отца и Сина и Святия Дух, животворяща, вечна, непреходна и любяща Троица. Алелуя! Амин! Слава да бъде на нашия Господ! Църквата приветства вас! Добре дошли в Царството Божие! Може да вземем местата си, но Царството Божие с една крачка не се извървява. Първото нещо, което винаги препоръчвам след моето покаяние, да ходиш те в църквата. А и този църковен дом е по-важен от Хавард, Сорбоната и Кембридж събирателно. Защото там може да получиш някаква диплома на превремието, но диплома за вечността в този висш институт на Христос, ученици на Христа. Когато се покаях, от вторник до неделя аз не пропусках нито една от службата. Въобще не разбирах, че един е съборен пастир, а другия е бил 50-ен пастир. Брат Сашо и брат Иванчо. Понякога и некалоричното мляко по-малко е по-важно, отколкото още мляко да не пиеш. Нямах как да изтърпя този понеделник. Въртя се, кога ще дойде вторник? Най-хубавите дрехи и бягайки към молитвения дом. Бягайте към молитвения дом, скъпи брати и сестри. Тук е място за съзидание, растеж, благословение и Господня милост. Нека Бог да ни благославя. Брат Дичо, време е да продължиш напред.